Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā skanēšanas laikā. Ar jums kopā ir Paula Gulbinska. Šodien raidījumā pievērsīsimies sociālajai antropoloģijai un konkrētāk kādam nesenam pētījumam par cilvēku dzīvi Kirgistānas un Uzbekistānas pierobežā. Atšķirīga politiskā un ekonomiskā attīstība pēc Padomju Savienības un etniskie konflikti šajā reģionā ir likuši ieviest pastiprinātu robežu kontroli un kardināli izmainījuši kopienas ikdienu un saskarsmi. Kāda ir dzīve Kirgistānas dienvidu ciemos un ko šis pētījums stāsta par cilvēku un valsts attiecībām, par to visu jau drīz dzirdēsim raidījumā sarunā ar pētnieci Elīnu Truščenko. Taču pirms pievēršamies robežu kontrolē šajā reģionā, iepazīsim personu apliecinošu dokumentu vēsturi Latvijas teritorijā.
Zināmais nezināmajā.
Izdrejētiem burtiem un daudzos vārdos aprakstošu dokuments par konkrēta cilvēka piedzimšanu, bet bez dzimšanas datuma. Tādas bija dzimšanas apliecības 18. Gadsimta Latvijas teritorijā. Mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne kopā ar vēsturnieci Anitu Čerpinsku iepazīst personu apliecinošus dokumentus no Hercoga Jēkaba laika līdz pat pagasta pasu grāmatām pagājušā gadsimta 30. gados. Un ar redzēto iepazīstinās arī jūs.
Šeit ir piemēri no tā, kad mēs jau apliecinam konkrēta cilvēka pārsvarā došanos kaut kur. Jo kamēr cilvēks dzīvoja uz vietas savā noteiktā dzīvesvietā, viņa personība nebija jāapliecina. Un arī lielākā daļa no senākiem dokumentiem, kas ir saglabājušies, ir, protams, augstdzimušo un brīvo cilvēku dokumenti. Tie nav dzimtcilvēku dokumenti, jo viņus nevajadzēja nekur apliecināt, viņus vajadzēja vienkārši uzskaitīt. Vairāk nodokļu iekasēšanas un klaušu noteikšanas vajadzībām, nevis identificēt konkrētu cilvēku, mums viņu vajadzēja identificēt tikai tajā brīdī, kad viņš ir aizbēdzis, vai atrodas jebkurā gadījumā ārpus likuma, jo tad viņu meklē un tad viņam raksta pazīmes. Pirms tam nevienu neinteresē, kā izskatījās konkrētais Mārtiņš vai Miķels, kas dzīvoja kādā muižā.
Latvijas Nacionālā arhīva dokumentu publikāciju un popularizēšanas nodaļas vadītāja, vēstures zinātņu doktore Anita Čerpinska, intervijā ir sagatavojis personu apliecinošu dokumentu paraugus, sākot no 17. Gadsimta, kad paliela, sīki aprakstīta lapa ar Kurzemes Zemgales hercoga Jēkaba parakstu kalpoja kā ceļošanas atļauja. Uzlūkojot 17. un 18. Gadsimta dokumentus ar mūsdienu skatu, varam brīnīties, cik daudz laika rakstvežiem ir aizgājis teju kaligrāfiskā rokrakstā, smalki izzīmējot burtus vācu valodā un dokumentos neatrodot norādes par konkrētas personas dzimšanas datiem. Anita Čerpinska skaidro, kas tolaik bija būtiski šajos dokumentos, kurus izdeva tad, kad cilvēks devās strādāt algotu darbu.
Ja cilvēks grib kļūt par kurpnieku vai meistaru kalēju amatā, viņš nedrīkst ceļot apkārt bez šī dokumenta. Viņam ir jāapliecina dzimšana laulībā. Līdz ar to šajās dzimšanas apliecībās pilsēta, kā mums šeit ir Cēsis vai Jēkabpils, apliecina konkrētā cilvēka dzimšanu laulībā. Un tiek definēts, kurš ir tēvs, kurš māte un kuri cilvēki apliecina, ka viņi pilnīgi noteikti apzvērot zina, ka šis bērns ir dzimis laulībā.
Es skatos uz nodzeltējušām lapām, kur ar tumšu tinti izdrejātā rokrakstā ir ļoti, ļoti daudz informācijas uzrakstīts. Bet nekur es neredzu, es tik te redzu 30. augusts, bet pa kuru laiku mēs runājam?
Šis jau ir 18.
gadsimta. 18. gadsimta.
Jā.
Es tik vienīgi Venden un
Līfland.
Kas tur ir rakstīts? Jā.
Pārsvarā šeit Birģermeistars un Rāte apliecina visiem, bet īpaši tiem, uz kuriem tas attiecas. Tā tiek formulēts. Un tad tālāk raksta, kā konkrētais cilvēks ir tā un tā dēls, un viņš ir dzimis godīgā laulībā, un ar zvērestu to apliecina konkrētas amatpersonas pilsētā. Šinī gadījumā tas ir no pilsētas, jo pārsvarā arī cilvēki, kas bija brīva statusa, viņi dzīvoja tomēr pilsētās uz laukiem, tie bija izņēmumi gadījumi, kad dzīvoja.
Bet tad viss šis garais teksts ir, kā saka, ceļazīme vai vārti tam, lai konkrētais cilvēks, kurš ir piedzimis tādiem un tādiem vecākiem, bet kura dzimšanas gads un datums te neparādās, varētu iegūt konkrētu amatu, varētu strādāt konkrētā.
Jā, līdz ar to nevienam īpaši neinteresē, kad viņš ir dzimis patiesībā.
Es varu izburtot Kaspar Friedrich Valentīn, Anna Sofija, bet droši vien tā ir tā dzimusi Šulce.
Sieva, jā. Respektīvi, māte tam bērnam, kuram apliecina. neapliecina šo statusu, bet tie jau, protams, ir pieauguši cilvēki, kas vēlas izbraukt viens no Cēsīm, vai ne, un otrs no Jēkabpils, lai apmestos kaut kur citur uz dzīvi un saņemtu vai no amatu, vai ne, vai būtu ģildē.
Tā informācija ir ļoti daudz, ko var sarakstīt.
Principā viņi ieraksta ļoti maz, bet ļoti daudziem vārdiem izsakoties.
Turpinot skatīt senus dokumentus, pārliecināmies, ka agrāk tās bija vai nu darba atļaujas vai ceļošanai derīgas apliecības, kuras izsniedza tikai augstas kārtas un brīvajiem cilvēkiem.
Kā mēs arī šeit redzam, hercoga Jēkaba izdots dokuments ceļošanai. Hercogam Jēkabam, starp citu, bija tik atpazīstams paraksts, ka viņi vienmēr no attāluma pat var piefiksēt, ka tas ir hercogs Jēkabs bijis. Un šeit jūs arī dokumentā redzat, ka tas ir ar roku rakstīts, un viņš ir tāpat kā šīs dzimšanas apliecības radīts konkrētā kancelējā.
646. gadā, 20. februārī, Jakobus... Tas ir, ko es tur varu izburt.
Jā, hercogs Jēkabs, jā.
Bet ne jau viņš tikai parakstīja. To jā. Jau ir rakstveids.
Jā.
Un tad par ko ir runa, lūk, atkal šajā, var teikt, lielajā, skaistajā palagā, no A4 formāta lapa, jā, kur atkal sīki, vairākās rindās ir kaut kas sarakstīts.
Šī konkrēti bija muižniekam Rekem izsniegta pase, lai viņš brauktu veidot attiecības ar Krievijas caru, bet, diemžēl, viņi neielaida Krievijā. Līdz ar to viņš ar visu šo pasi atceļoja atpakaļ, un viņi ir saglabājusies pie mums.
Bet, jā, te mēs redzam ārkārtīgi grēzni to lielo veidlapu, jā, tur ir sena gravīres, saprot, ar visām regālijām, tad vēl te eņģelīši gar malām un sengrieķu dievības attēlotas.
Jā, patiesībā skaistumam diezgan daudz uzmanības pievērsīt sevišķajās dzimšanas apliecībās. Dažreiz visas malas ir apzīmētas ar pat citreiz vienradžiem, ziediem vai vienkārši skaisti izrakstītas, lai iespējams, ka arī tas parādīja, ka tas ir tomēr svarīgs dokuments.
Jo krāšņāks, jo nozīmīgāks.
Jā, bet tas arī apliecināja, kā jūs redzat, vai ne, ka tas dokuments uzreiz rada sajūtu par nozīmību, jo citādi mēs nekādi patiesībā to personu nevaram identificēt.
Kaut kas līdzīgs šodienas pasē sāk parādīties tik 19. Gadsimta sākumā, kad jau uz drukātas veidlapas ieraksta cilvēka vārdu un viņa pazīmes.
Un jau 19. Gadsimtā aizvien vairāk tomēr saprot, ka ir nepieciešamība identificēt to cilvēku, tad, kad mums ir jāsaprot, ka šis dokuments, kuru nes cilvēks, tiešām ir tam cilvēkam izsniegtais dokuments. Līdz ar to mēģina rakstīt pazīmes, bet pazīmes parasti ir, kā pierakstīja tas ierēdnis, kurš izsniedza dokumentu. Viņš raksta augumu, matu krāsu, acu krāsu un īpašas pazīmes, un arī ādas krāsu, un tad tas parasti ir tur zilām acīm, blondiem matiem ar bārdu vai bez bārdas, un attiecīgi tad mums parādās, ka ir vismaz tam otram ierēdnim, kas saņem šo dokumentu, ir iespēja mēģināt identificēt, vai tas ir tas pats cilvēks. Bet tāpatās, kā redzam šeit, dokuments var būt uzrakstīts arī ļoti slikte, līdz ar to mēs nevaram pat izlasīt uzvārdu.
Gaiši zilā, atkal tāda liela lapa, reģisterte,
tas
mēģinu.
Jā, tas jau ir 19. Gadsimtā, ir kad veidla. Ir kancelējas, līdz ar to viņas reģistrē gan pie sevis, gan tas aizbraucējs saņēmējs arī parasti reģistrē šīs dokumentus, ko mēs agrāk neredzam šīs reģistrācijas anketas vietiņas, lai arī varētu pašas kancelējas, un tas arī liecina par to birokrātisko aparātu, kas ir izveidojies šo gadsimtu gaitā, vai ne, ka viņi aizvien vairāk arī saprot, ka viņiem pašiem ir jāsaprot, cik dokumentu un kam viņi ir izsnieguši. Līdz ar to viņi veido atsevišķu reģistrācijas grāmatu, kur pieraksta, kam tiek izsniegti šie dokumenti. Piemēram, savukārt atbraucot Latvijā, mums jau ir tādi dokumenti, kur parādās visi iebraucēji. Jūs varat paņemt šīs anketas un apskatīties. Šeit mums viņas nav, jo viņas iesēja tādās nelāgās lielās grāmatās, bet tur ir visi iebraucēji, kas ir, un viņi tiek piefiksēti, kā viņi izskatās, cik veci viņi ir, kā viņi sauc, un jūs varat veidot, piemēram, mūsdienās sociālo portretu gada laikā iebraukušiem cilvēkiem Latvijas teritorijā, bet pārsvarā tie būs no Vācijas iebraukuši vīrieši.
Nu jā, nu arī šis konkrētais dokuments, kas ir rakstīts kaut kādā neizburtojumā jūnijā 1813. gadā, štand, vieta,
tā cilvēka. Viņš ir cukura ražotājs.
Cukura ražotājs.
Tad ir, no kurienes viņš ir dzimis, tad ir, kur viņš dzīvo, un tad no šeienes, respektīvi no Lībekas, no kurienes ir izsniegts dokuments, dodas uz Rīgu, un tad mums nav arī nekas cits šeit zināmas. Bet šeit ir 36 gadi, vidēja auguma, blonds.
Acis zilas, Bārda blonda, ja es pareizi.
Tā, jā, jā.
Zots, kin, nevar saprast, kāds tas...
Apaļš un seja ovāla.
A, rund un ovāla. Un kas tad vēl pa pazīmēm ir gezišt?
Farbe, sejas āda.
Sejas krāsa.
Bet tur ir ierasta.
Ierasts.
Un īpašas pazīmes nav.
Bet šeit ir rakstīts, kā viņi sauc to cilvēku,
jā.
Bet to salasīt nevar.
Nē, tur mēs pēc ir... uzvārdu īzāk varam pateikt, vai nu Rēns... Vai Rons, bet tur, kur rakstījis ierēdnis, viņš ir uzrakstījis tā, ka tas patiesībā nav salasāms.
Un kad tad mēs varam sākt runāt par pirmajiem personu apliecinošiem dokumentiem latviešu valodā?
Jāsāk ar to, ka pēc dzimbūšanas atcelšanas zemnieki principā īpaši pārvietoties nedrīkstē, viņiem bija ļoti ierobežota pārvietošanās, bija noteikti gadi, kuros tā pārvietošanās tika atļauta vairāk. Bet pirmie dokumenti tieši latviešu valodā ir no jau 60. gadiem. 1860. gadiem. Katrai guberņai, respektīvi Vidzemes un Kurzemes guberņai, bija nedaudz atšķirīga pase. Un tā bija pagasta pase, kas ļāva zemniekam doties, pēc manām domām, tikai trīs guberņu ietvaros vēl joprojām, ka viņš nevar īpaši visur citur ceļot, tad viņam jāprasa īpaši atļaujas. Bet jau, protams, 19. Gadsimta otra puse ir tas, kad cilvēki, ņemot vērā, ka viņiem jau ir vairāk daudz izglītības, viņiem ir rakstīt, lasīt prasme, tomēr lielākai daļai ir vai ne, un viņi tomēr grib ceļot daudz vairāk, arī, piemēram, zemnieki uz iekškrieviju, vai arī noteikti sabiedrības grupas pilnīgi uz ārzemēm. Līdz ar to ir vairāk šie dokumenti, bet latviski mums ir tieši pagasta pases.
Šī nav aizpildīta, bet šeit mēs runājam jau par drukātu veidlapu, kur latviešu valodā vecā drukā rakstīts pagasta pase, to Kurzemes guberņas apriņķa Muižas pagasta valdīšana devuse, droši vien tad rakstīts,
kam
pagasta loceklim.
1800, šeit ir 80 gada, vai ne, bet viņas bija arī ātrāk, ko šeit ir.
Vai, un cik jauki te ir, kādā ticībā redzamas zīmes, cik vecs gadus, cik liels no auguma,
aršīnas
vai
veršoki.
Veršoki, nu, tās senās, nu, krievu mērvienības.
Jā.
Kādi tam mati? Kāda tam piere, kādas tam uzacis, kādas tam acis, kāda tam...
Bārda.
Bārdze. Bārdze, deguns, mute, zots, kāds tam ģīmis.
Un kāds no vaiga.
Kāds šķirs, kāds tam ģīmis un kāds no vaiga.
Tas ģīmis ir tas ovāls.
Kur kvadrātveida, trīsturveida seja.
Un tas, ka...
No vaiga tumsnējas gaišs.
Tad tas ir kāds no vaiga. Tā tādas krāsa. Jā, un tad un ir īpašas zīmes, parasti ir vai nu rētas vai dzimuma zīmes, un tad ir vai nav precējies.
Lai arī pazīmēs minēta bārda, tomēr tādas pašas veidlapas izdeva arī sievietēm. Runājot par pirmajām Latvijas pasēm, tās tiek izdotas līdz ar pirmās Latvijas brīvvalsts izveidošanos. Sākotnēji tās vēl ir A4 formāta lapas, bet nu jau ar fotogrāfiju un laika gaitā pagājušā gadsimta 20. Gadu sākumā ērtības labad persona apliecinošs dokuments tiek iesiets vākos un izdots aptuveni tādā pašā formātā, kādas ir mūsdienu pases. Bet vēsturniece Anita Čerpinska vēl parāda interesantus dokumentus – pagastu pasu grāmatas un kopējās ārzemju pases turistu grupām starpkaru Latvijas laikā.
Ja jūs ceļojat turistu grupā, jums var izsniegt kolektīvo pasi. Tas izskatīsies šādi. Jūs visi esat vienā pasē un ceļojat kopā. Šeit, kā jūs redzat, ir 60 cilvēkiem kopā viena pase.
Es skatos uz 60 fotogrāfijām vīriešu
un sieviešu. Jā.
Kopīga ārzemju pase. 66 Latvijas pilsoņi brauc uz Lietavu kultūrēlā nolūkā. Visas Latvijas un ārzemju iestādes un amata personas tiek lūgtas nelikt šķēršļus minēto personu braucienam un sniegt viņiem palīdzību un pabalstu vajadzības gadījumos. Un tas pats tepat līdzās ir franču valodā nodrukāts. Tad te mēs jārunājam par parastu ekskursiju.
Jā. Tās ir ekskursiju grupas, vēl ir koriem, piemēram, reiter koriem ir atrodams vairākas pases, ir baleta trupām, ir viena pase un arī sporta komandām.
Arī mēs redzam, jā, ka viņi ir speciāli pasei nofotografējušies, jo es esmu dzirdējis, ka arī izgriez reizēm kaut kur no ģimenes fotoalbuma.
Jā, to jūs varēsiet redzēt, piemēram, ja jums nav pases iespējams atrast, citreiz ir iespējams atrast pagastu pasu grāmatās, kuras pagasta, šeit ir Pūras pagasta valde, kuras pases izsniegus, un tad jūs redzat ļoti dažādas bildes. Bet ja pavisam nebija tad iespējams, ka, jā, ka tajā pasē, kas tika izsniegta, ir portrets, bet viņš ir vienīgais, līdz ar to izsniegšanas dokumentā pieliek tikai pirkstu nospiedumu. Un šeit jau jūs redzat, kā pagasts dokumentē to, ka ir izsniedzis vai ne pēc numuriem, kam, no kurienes nākušam cilvēkam un kam tā pase ir.
Vecums, ticība, amats, attiecības pret karklausību un fotogrāfijas kartiņa vai pirksta nospiedums, te tā arī ierakstīts tajā pagasta grāmatā.
Un bieži vien mums pases pašas nav saglabājušās, bet pagastu valdēs ir iespējams atrast šīs pasu grāmatas, kur ir iespējams redzēt, kuram cilvēkam, kurā laikā ir izsniegta pase.
Dzirdējām Zanes Lācis Baltalksnis sarunu ar vēsturnieci Anitu Čerpinsku par personu apliecinošu dokumentu vēsturi Latvijas teritorijā, bet par dokumentiem, robežu kontroli un sadzīvi Kirgistānas un Uzbekistānas pierobežā raidījuma turpinājumā pēc muzikāla pārtraukuma.
Zināmais nezināmajā.
Kāds sociāla antropoloģijas pētījums aplūko pierobežas iedzīvotāju dzīvi uz Kirgistānas un Uzbekistānas robežas. Šis reģions daļai Latvijas iedzīvotāji ir labi zināms kopīgās Padomju Savienības pagātnes dēļ, un tomēr tā ir krietni atšķirīga pasaule no tā, ko pazīstam šeit Eiropā. Kādu ceļu šīs abas valstis gājušas pēdējās desmitgadēs, kādu lomu vietējo cilvēku dzīvēs spēlē robežas un dokumenti, valsts kontrole un ierobežotā migrācija, kādi sociālie kontakti veidojas starp cilvēkiem, kuru kopiena ir sadalīta ar robežu, un kā notiek antropoloģiski pētījumi NVS valstīs. Par to tad šodien uz sarunas aicinājusi pētījuma autori, sociāla antropoloģijas doktori un Bergenes universitātes pētnieci Elīnu Troščenko. Sveicināti, Elīna!
Sveicināt.
Šobrīd es tevi uzrunāju Bergenā, un varbūt pirms ķeramies pie Kirgistānas un Uzbekistānas, es lūkšu tev pastāstīt, kāds ir bijis tavs ceļš Norvēģijā, Norvēģijas zinātnes pasaulē un antropoloģijā.
Jā, uz Norvēģiju man sanāca doties uzreiz pēc mācību beigšanas Latvijā. Es nāku no Lielvārdes Latvijā un bija iespēja dabūt stipendiju, lai doties uz Norvēģiju studēt, ko es arī izmantoju. Un ar antropoloģiju sastapos visnotaļ nejauši. Sāku studēt attīstības studijas Norvēģijā, tā saucamās development studies, un studiju laikā mums bija viens antropoloģijas kurs, kas tieši bija par nāciju, valsti un identitātes veidošanos. Un man likās ļoti fascinējoši saprast, kā ir konstruēta mūsu realitāte, vai kā lietas, ko uztveram pašsaprotamas, ir veidojušās un attīstījušās. Un tā es pievērsos antropoloģijai un pabeidzu gan bakalauru, gan maģistra studijas šeit Norvēģijā.
Kas uzrunāja pievērsties Kirgistānai un Uzbekistānai un vispār Centrālā Āzijai?
Vidus Āzija vai Centrālā Āzija bija visnotaļ liela nejaušība priekš manīm. Jo turpinot antropoloģijas studijas, man bija iespēja doties lauku pētījumā maģistratūras ietvaros, un es devos uz Gruziju, kur arī es šobrīd strādāju vairāk nekā Vidusāzijā. Bet pēc maģistratūras beigām es tiku uzaicināta piedalīties lielākā pētnieciskā projektā, kas tieši pētīja robežas Eirāzijā vai, un tieši bijušās Padomju Savienības kontekstā, kā robežas ir mainījušās un kā tas ietekmējis cilvēku dzīvi. Pierobežās. Es nejauši uzdūros par vienu rakstu par robežu līgavām uz Uzbekistānas un Kirgistānas robežas. Tās bija sievietes, kas ir aprecējušās no Uzbekistānas pār robežai uz Kirgistānu. Šīs sievietes bija arī Kirgistānas lielākā bezvalstnieku grupa, tā teikt, ko varbūt mēs latviski vairāk izprotam ar nepilsoņiem, bet nepilsoņi un bezvalstnieki, tās ir tā kā juridiski divi dažādi termini. Un man liekas interesanti pētīt un labāk varbūt arī izprast šo bezpilsonības jautājumu, kas Latvijā bija aktuāls. Un tā nu izveidojās pētījums par bezvalstniekiem uz Kirgistānas, Uzbekistānas robežu. Un mērķis šim pētījumam bija izpētīt, kā izmaiņas robežas un pilsonības likumos un praksē kopš Padomju Savienības sabrukuma ir ietekmējušas šo cilvēku grupu, kas dzīvo uz Kirgistānas, Uzbekistānas robežas. Un tā nu es nokļuvu Vidusāzijā.
Nu, ja šodien paraugās uz abām valstīm, šķiet, ka tomēr tie ūdeņi ir kļuvuši rāmāki un abas valstis mēģina nodibināt kādas nebūtu diplomātiskas, ekonomiskas attiecības, bet atšķirības ir lielas. Viena valsts ir tātad, kā saka, demokrātiskā oāze Vidusāzijā un otra diezgan autoritāra valsts. Elīnas, varbūt lūkšu ieskicēt to vēsturi Padomju Savienības laikā un pēc Padomju Savienības sabrukuma, kāpēc abas valstis gāja atšķirīgu ceļu ceļu un kādās situācijās, kādos punktos nonāca?
Jūs ieskatījāt, ka Kirgistāna tiek uzskatīta par tādu kā demokrātijas salu Vidus Āzijā, kas ilgi tā bija, bet diemžēl arī tur situācija ir krasti mainījusies pēdējo gadu laikā. Un viens tāds svarīgs moments, runājot par tieši Kirgistānu un Uzbekistānu, tas, ka šīs valsts kā tādi teritoriāli iedalījumi, kāds mēs tos pazīstam šodien, tika izveidot padomju laikā. Līdz tam Vidus Āzijai, protams, bija dažādi politiskie veidojumi, kā Bukaras Emirāts, piemēram, bet bija arī dažādas nomadu tautas vai klejojošās tautas un robežas starp teritorijām, kur dažādas tautas pārvaldība bija arī visnotaļ plūstošas. Bet tad, kad Boļševiki iegla kontroli pār šo teritoriju un reģionu 20. Gados, tad arī tika veikta tā reģiona pārdalīšana un tika izveidotas jaunas administratīvi teritoriālas vienības, kas izveidoja reģionu tādu, kādu mēs pazīstam šodien. Tātad, ja mēs salīdzinām Baltijas situāciju, padomju savienības sabrukuma brīdī, kur mēs cīnījāmies par neatkarības atjaunošanu, tad Vidus Āzijā šis vēsturiskais konteksts bija pavisam savādāks. Un jautājums bija tāds lielāks vai spēcīgāks pēc padomju savienības sabrukuma, uz kuriem tad mēs dosimies tagad, ņemot vairāk tādu atgriešanās pie jau bijušās kārtības, tā teikt, nebija. Ja Uzbekistānā vadošo amatieņēma Islams Karīmovs, kurš arī bija komunistiskās partijas vadītājs, tad lielā mērā varas struktūras varbūt nomainījās formāli, bet pie varas palika tie paši cilvēki. Karīmova vadītā valdība izvēlējās tādu pakāpenisku pieju ekonomiskajām reformām un vēlējās pakāpenisku pāriet uz tirgus ekonomiku, kas viņa vadības laikā tā īsti arī nenotika, un ekonomika palika ļoti lielā valsts pārraudzībā, un arī politiskais režīms izveidojās par tādu ļoti autokrātisku vadības modeli. Uzbekistāna kā vien no saviem galvenajiem tādiem principiem visā šajā pārejas periodā un pēc tam izvirzīja stabilitāti. Valsts tika visnotaļ izolēta, robežas slēgtas, apkārtējo vidi arī savus kaimiņus. Viņi sāka uztvert kā tādu visnotaļ haotisku ārpasauli, no kuras Uzbekistānu vajadzēja pasargāt. Šī tāda aizsardzības politika un valsts stingrā kontrole gan ekonomiski, gan politiski jomā tagad ir ļoti mainījusies jaunā prezidenta vadībā un ir tikušas ieviestas dažādas ekonomiskas un politiskas reformas. Tā kā valsts arī uzņēmusi citu kursu šobrīd. Kirgistānas stāsts ir daudz savādāks. Viņa tiešām tika uztverta kā tā demokrātijas sala Vidus Āzijā 90. Gadu vidū un 2000. Gadu sākumā. Kirgistāna arī izvēlējās savādāku ceļu attiecībā uz ekonomikas kursu un pievērsās tā saucamai šoka terapijai un ļoti sekoja Pasaules bankas un starptautiskā valūtas fonda instrukcijām par struktūrālajām korekcijām. Notika milzīga privatizācija, valsts pabalstu sistēmu likvidēšana un pāriešana uz tirgus ekonomiku, kas bija snuteļi katastrofāli Kirgistānai, kas arī radīja tādu ļoti saspīlētu politisko vidi, jo resursi palika arvien mazāk un bija tāda politiskā fragmentācija. Kirgistāna piedzīvoja vairākas revolūcijas, vairākas politiskos apvērsumus un bija arī vairāki etniskie konflikti, kas notikās Kirgistānā.
Es saprotu, ka Kirgistānas dienvidos ir liela uzbeku kopiena, un tad arī veidojoties šiem konfliktiem, robežas pastiprinātā kontrole, šī iniciatīva nāca no Uzbekistānas puses, neskatoties uz to, ka viņu pašu tautieši atrodas otrā pusē Kirgistānā.
Jā, Kirgistānā arī ir liela uzbeku kopiena, apmēram 15 vai 14% no valsts Kirgistānas kopējā iedzīvotāja skaita ir uzbeki, kuri ir minoritāti, un viņi dzīvo valsts dienvidos, Ferganas ielajā, kas ir viens no tādiem apdzīvotākajiem, blīvāk apdzīvotākajiem rajoniem Vidus Āzijā. Tas pats arī attiecas par Kirgīziem Uzbekistānā. Abām kaimiņu valstīm ir minoritātes no kaimiņu republikām. Tā kā tas nav tikai vienā virzienā, bet abos. Jā, Uzbekistānai bija svarīgi noturēt šo stabilitāti, ideju par drošību. Likās, ka Uzbeku valdība vai arī var ļoti labi apzinājās arī to, kad, un par ko paši Uzbeki Kirgistānā runāja, ka viņi ir savādāki nekā Uzbeku Uzbekistānā, jo viņi ir arī dzīvojuši savādākā režīmā, kur lielāka vārda brīvība, reliģijas brīvība. Tā kā bieži vien uzbeki no Kirgistānas Uzbekistānā tika uztvert par tādu iespējamo draudu, kas šo kaosu varētu ieviest arī atvest uz Uzbekistānu. Tāpēc nevarētu teikt, ka Uzbekistāna ļoti savā politikā koncentrējas uz Kirgistānas Uzbeku tiesību aizstāvību. Otrs, protams, etnisko konfliktu laikā, un tādi bija 90. Gadā un 2010. Gadā, kas notika tieši arī Kirgistānas dienvidos, Uzbekistāna atvēra savas robežas uzbekiem, kas vēlējās šķērsot robežu. Daudzi tūkstoši cilvēki šķērsoja robežu, meklējot patvērumu no etniskā konflikta. Un cilvēki arī ciemos, kuros es dzīvoju, ļoti atzinīgi novērtēju šo Uzbekistānas atvērtību. Un tieši cilvēki, kas dzīvoja varbūt uz pašas robežas, teica, ka viņi jutās drošāk, zinot, ka Uzbekistāna tieši tur pat un viņus aizstāvēs. Uzbekistāna izveidoja arī lielas bēgļu nometnes cilvēkiem, kas šķērsoja robežu, meklējot patvērumu. Bet etniskiem konfliktiem 10. Gadā norimstot, Uzbekistāna arī saorganizēja un aktīvi piedalījās visu šo uzbeku atgriešanas procesu atpakaļ uz Kirgistānu. Norādot to, ka viņi tā kā nebija politiski interesēti paturēt šos uzbekus, kas bija šķērsojuši robežu. Bija pat arī vairāki stāsti par to, kā piemēram Kirgezi, kur dzīvoja Uzbekistānā un Uzbeki, kur dzīvoja Kirgistānā, apmainījās ar saviem īpašumiem konflikta laikā vai tieši pēc tam, lai varētu dzīvot valstī, pie kuras viņi piedalīja tā etniski, tā sakot. Bet arī pat šādos gadījumos Uzbekistānas varas iestādes lika atgriezties Uzbekiem, kuri bija apmainījuši savus īpašumus un vēlējās dzīvot Uzbekistānā. Un tad bija gadījumi, kad šie cilvēki, kur bija apmainījušies ar īpašumiem, viņiem nācās atgriezties atpakaļ Kirgistānā, un viņi bija palikuši bez dzīves vietas.
Par pašiem šiem etniskajiem konfliktiem, kas bija par pamatu tam? Nu, ja pirms tam abas tautas, Kirgīzi, Uzbeki, dzīvoja kopā šajā ielejā, vēl pirms Padomju Savienības, pirms tika radīts mākslīgi šīs valstis, kas pēkšņi radīja nu, tādu augstnī konfliktiem? Vai tas arī bija resursu trūkumi, vai sākās kaut kādas nacionalitāšu, minoritāšu, nezinu, ideoloģiski konflikti.
Atšķirtināt, kas tieši ir tas viens cēlonis, ir grūti šādos konfliktos, un bieži vien tas nav viens cēlonis, bet vairāki. Un 90. Gadā, kad bija pirmais etniskais konflikts starp Kirgiziem un Uzbekiem, tas tika uzskatīts vairāk kā tāds uzliesmojums politiski nestabilā vidē, kad bija ļoti liela tāda neskaidrība par to, kas īsti būs, politiskā situācija mainās un ekonomika sabrūk. Un, protams, arī šī cīņa par resursiem, kur ir kļuva arvien mazāk un mazāk, tāds vairāk cēlonis tiek uzskatīts par strīdu, par zemes un īpašumu jautājumiem Kirgistānas dienvidos, kur ļoti ātri pārvērtās etniskās sadursmēs un uzliesmoja. Un bieži vien šādos gadījumos ir grūti atšķirtināt tieši, kā viņš izplatās, jo bija ļoti daudz baumas par to, kas ir noticies, bet ļoti ātri cilvēki sadalījās tā kā etniskās grupās un sacēlās, lai aizstāvētu savu etnisko piederību vai savu etnisko grupu. Un 10. Gadā atkal konflikts notikās tādā politiskā vakumā, kad tā brīža Kirgistānas prezidents tika gāsts, un izveidojās cīņa vairāk grupējumu starpā par politisko ietekmi, pārdarījumi, kas netika adresēti, nu iepriekšējā etniskā konflikta atkal uzliesmoja. Un esot lauku pētījumu laikā Kirgistānā, runājot ar Uzbekiem, viņi joprojām bija ļoti satraukušies. Kas var notikt nākotnē ar viņiem, kad ir atkal iespējami šie etniskie uzliesmojumi, un tie pārdarījumi jau, ja viņi netiek adresēti, viņi tā kā līdzdzīvo ar cilvēkiem un saspīlējuma situācijās viņi atkal uzplaiksnī.
Jā, tad etniskie konflikti noslēdzas, Uzbekistāna pastiprina robežu kontroli, pierobežas ciemetos. Kā tas izpaužas cilvēku dzīvēs? Kā mainās ciemata ainava, kā mainās cilvēku ikdienas dzīve, migrācija, saskarsme ar savējiem otrā pusē žogam? Kā tas notika un kā tu to pieredzēji?
Protams, arī pēc etniskā konflikta šī robeža tika arvien vairāk militarizēta, kas ļoti sarežģīja Kirgistānā dzīvojušo uzbeku dzīvi, jo reģions kā tāds bija ļoti integrēts, un tieši Ferganas ielē, kuras veica šo pētījumu, kur atrodas Kirgistānas Uzbekistānas robeža, bija ļoti integrēts un saliedēts Padomju Savienības laikā. visa infrastruktūra, kas tika veidota reģionā, tika būvēta, neņemot vērā tajā brīdī padomju administratīvās robežas. Kolhozi tika veidoti šajā reģionā, cerēs pat neņemot vērā, kuriet robežas ciemi attīstījās uz pašas robežas. Savu lauku pētījumu laikā satiku antropologu, kurš bija pat bijis 80. gados šajā reģionā. Viņš teica, ka cilvēki pat cerēs nezināja, vai viņi dzīvo Kirgistānā vai Uzbekistānā. Tik ļoti saliedēta bija šī dzīve uz pierobežas. Cilvēki varbūt dzīvoja vienā robežas pusē, bet gāja skolā otrā robežas pusē vai strādāja otrā robežas pusē. Tā kā šī mijiedarbība bija ļoti, ļoti liela. Uzbeku kopiena, kur dzīvoja Kirgistānā, viņiem bieži vien šīs visas sociālās saites un attiecības bija izveidojušās pāri robežai. Un robežas režīmu mainoties, tas radīja liels izaicinājums viņu dzīvē, jo pēkšņi ciemi citreiz pat tika sadalītas pusēm un tika novākts robežas žoks ciema vidū. Un cilvēki, kur bija pārcēlušies pāris mājas tālāk pa savu ceļu, pēkšņi dzīvoja citā valstī, un viņiem bija ļoti grūti nokļūt otrā pusē, lai apciemotu savus radiniekus. Un tā bija tāda ļoti fiziska un, varētu teikt, tāda vardarbīga dzīves sadalīšana šajā kopienā dzīvojošiem uzbekiem. Un varēja redzēt šādus, tā teikt, konfliktējušus infrastruktūras projektus visā šajā apgabalā, jo joprojām var redzēt tiltus, kas savienoja varbūt abas valstis vai ceļzīmes, kas norādīja uz vietām Uzbekistānā, bet šie ceļi bija slēgti, dzelzceļa līnijas, kas vairs nekursēja. Tad blakus viņiem arī eksistēja šāda infrastruktūra, kas sadalīja cilvēku dzīves, celoņu žogi, tranšejas, kas tika izraktas, robežsargi, kas patrulēja robežu.
Tas noteikti kardināli mainīja arī iedzīvotāju dzīves, iedomājos, nu, darba vieta atradās tagad otrapus robežai, skola, es nezinu, dzemdību nams, slimnīca, pasta nodaļa, ja, arī vairs nav tātad gan no valsts puses nodrošināt šo infrastruktūru pierobežā, lai cilvēkiem ir tūmā kaut kur skola. Otrs, no arī tāpat nodarbinātība, kā tagad dzīvot, ja man darba lauks ir pāri robežai, kurai es varbūt nemaz netiek tik brīvi pāri.
Jā, noteikti, tas ietekmēja daudz un dažādas dzīves jomas. Kaut vai, piemēram, cilvēkiem vajadzēja izveidot jaunas kapavietas, jo kapi atradās robežai otrā pusē. Vajadzēja doties uz citām slimnīcām, uz citām skolām. Ja cevišķi uzbeki vienmēr bija devuši priekšroku doties uz Uzbekistānu slimnīcām, vai sievietes, kas dzemdēja bērnus tagad. Cilvēks viņus pat izvēlējās to darīt mājās, jo bija arī liela nedrošības sajūta šo pēc konfliktu kontekstā. Tā kā šīs izmaiņas bija ļoti lielas. Nodarbinātības ziņā cilvēki vairs nevarēja strādāt Uzbekistānā, vai arī šīs uzbeku kopienas, kurās es dzīvoju, nodarbojās ar zemkopību. Citreiz viņiem vajadzēja palīgas, kas ieradās no Uzbekistānas, un to vairāk viņi nevarēja darīt. Ekonomiskā situācija pasliktinājās, un daudzi uzbeki dzīvojoši Kirgistānā arī devās uz Krieviju, migrēja, lai varētu strādāt tur un pelnīt naudu. Tā kā šīs sekas bija visnotaļ dramatiskas, tā teikt. Tas arī mainīja dažādus paradumus un tradīcijas. Ja pirms tām uzbeki ļoti daudz precējās ar uzbekiem no Uzbekistānas, tagad viņi sāka meklēt sev partnerus vietējās kopienās, jo bija ļoti grūti uzturēt šīs saites ar radiniekiem Uzbekistānā. Mm-hmm. Tā kā, jā, tās bija ļoti tādas tālajošas sekas, un tas jau ir arī par robežām, kad robežas definē un veicina dažādas attiecības, bet arī pārrauju un mēģina, tā teikt, samazināt citu veidus attiecības, kas gan politiskas, gan sociālas, kulturālas.
Te arī ir stāsts par tiem dokumentiem, tātad, kas vispār ļāva, kādi priekšnoteikumi ļāva šķērsot robežu? Tad cilvēkam noteikti bija vajadzīga pase vai vēl kādi citi papildus dokumenti, atļaujas, izziņas, nezinu, laulības certifikāti, dzimšanas apliecības, kas vēl nāk prātā. Kas ļāva cilvēkiem šķērsot robežu?
Ieši vien, ka mēs domājam par robežām, mēs domājam, ka tas ir tāds ļoti stabils pasākums, tā teikt, kas diemžēl nav. Mēs redzam gan to, kā robežas veidojās, viņas attīstās, un viņas arī ļoti mainīgas. Un tas bija arī gadījums šajā reģionā, jo noteikumi bija ļoti mainīgi, kurš drīkstēja šķērsot robežu un kad un kurā vietā. Dažādi robežpunkti tika slēgti, un dažādos robežu punktos dažādi cilvēki drīkstēs šķērsot robežas. Kamēr es biju lauka darbā un lauka pētījumā, robežu šķērsošana bija ļoti, ļoti, tā teikt, limitēta, un robežu drīkstēs šķērsot tikai speciālos gadījumos, tādos dzīves svarīgos brīžos, kā kāza, vai kad bija kāzas vai bēres, un cilvēkam, kas šķērso robežu, vajadzēja pierādīt radniecīgas saites ar to, kurš precējās vai to, kur apglabāja, un tas bija iespējams tikai par pierādījumu tika uzskatīt tikai vienāds uzvārds. Uzbekiem ir ļoti plašas saimes, un šīs radnieciskās saites tiek uzvērts arī un definēts ļoti plašā nozīmē, tā kā pēkšņi cilvēks varēja piedalīties šādos dzīves gājumu svarīgos brīžos bija ļoti sarucis. Un tāpēc bieži vien tie cilvēki, kur varēja šķērsot robežu, tika uzskatīti par tādiem sūtņiem, kur uzturēja visas tās sociālās attiecības, kas eksistē pār robežai. Otrs gadījums, kad varēja šķērsot robežu, bija, ja tu esi, tās bija uzbekietis, kuras bija precējušās no Uzbekistānas un dzīvoja Kirgistānā, un kurām joprojām bija derīgas uzbeku pases. Bet tad viņām arī vajadzēja uzrādīt laulības apliecību. Tā kā pēkšņi tieši laulība apliecība kļuva ļoti, ļoti svarīgs ceļošanas dokuments, par kur mēs bieži vien nedomājam par dokumentu, kas tā kā palīdz būt mobīliem. Bet tieši laulība apliecības bija kļuvuši par ļoti svarīgiem dokumentiem. Bet, protams, cilvēki arī, tikai tāpēc, ka robežas ir slēgta, nenozīmē, ka viņa netiek šķērsota. Un cilvēki ļoti vienmēr ir spējīgi adaptēties un rast risinājumus sarežģītās situācijās. Pieminot šīs pašas bezvalstnieces, tās bija pārstarā uzbekas sievietes, kurām bija nederīgi dokumenti vai no vecas joprojām padomju pases, un cilvēki nebija spējuši apmainīt pret derīgām pasēm ne Uzbekistānā, ne Kirgistānā, vai arī tās bija nederīgas Uzbekistānas pases, kuras cilvēki nevarēja atjaunot. Tāpat šie vecie dokumenti bieži vien bija svarīgi, jo parādot tos Uzbeku robežu kontrolē, varēja mēģināt pierunāt, lai mums pārlaiž pāri robežai, jo tie tā kā bija dokuments, ka parādīja viņu piederību Uzbekistānā un varēja apelēt pie tādas vairāk emocionālas un cilvēciskas dimensijas robežsargu darbā un ka tomēr lai pārreiz pāri robežai. Un tā kā dokumenti uz šīs militārās robežas kļuva ļoti, ļoti svarīgs tāds rekvizīts, lai cilvēki varētu uzturēt savas saites pāri robežai. Un ja pirms tam, padomju laikā un arī 90. Kamēr šī robeža nebija militarizēta cilvēkiem, dokumenti nebija svarīgi, tad pēkšņi bija kļuvuši ļoti svarīgi šajā pierobežā, lai varētu uzturēt sociālās saiknes ar cilvēkiem pāri robežai.
Ļoti interesants bija tavs pieredzes stāsts par pilis sagrausto padomju pasti, kādai uzbeku sievietei, kuras meitai vajadzēja iegūt, es saprotu, Kirgistānas pilsonību, bet mātei bija nederīga pasti, tā bija padomju laika pasti, kurai pie tam pele bija nograuzusi vāku. Nu, tātad attieksme pret šo dokumentu noteikti arī bija ļoti atšķirīga. Bija daļa, kuriem no tas likās kaut kas lieks un līdz šam dzīvē nebija vajadzīgs un nepieciešams, un daļai noteikti tas bija dārgākais pie kā pieturēties, jo nu, tā bija visa brīvība, visa dzīve, iespēja satikties ar līdzcilvēkiem un turēt šo pasti kā savu dārgāko īpašumu. Es pieļauju, ka tur arī šīs atšķirības iezīmējās, tā attieksme pret pasti dokumentu.
Jā, viennozīmīgi, un viens no tādiem svarīgiem elementiem manā pētījumā bija tieši šī valsts tāda ļoti plūsmainā klātbūtne cilvēku dzīvē. Ja padomju laikā valsts organizēja bieži vien ekonomisko dzīvi caur kolhoziem un strukturēja cilvēku dzīvi daudz, cilvēki arī atcerās, ka dokumenti tika izdalīti darba vietās vai skolās, un kad valsts bija uzņēmusies tādu vadošo lomu, lai organizētu cilvēku dzīvē un arī dokumentētu viņu dzīves, tad 90. Gadu sākumā valsts pilnībā pazuda no cilvēku dzīvēm tieši Kirgistānā. Un šīs ekonomiskās sistēmas sabrukuma ietveros, bieži vien valsts nespēja nodrošināt ne izglītību, ne medicīnisko aprūpi, un tāpēc cilvēki bija visnotaļ atstāti novārtā, tā teikt. Un šāda interese par dokumentiem vispār neeksistēja cilvēkiem, jo viņi nebija vajadzīgi, un arī saskatsmē ar valsti, kura bija tā kā, tā teikt, nefunkcionēja, ja viņi nebija vajadzīgi. Tad pēkšņi pierobežas dzīvē mainoties, dokumenti atkal kļuva ļoti, ļoti svarīgi, un šī temporālā valsts klātbūtne cilvēka dzīvē bija kaut kas, kas man ļoti interesēja. Un tieši skatoties uz tādiem materiāliem valsts izpausmes veidiem, kā robežai vai dokumentiem, ir interesanti pētīt to, kā cilvēki miedarbojas ar valsti un kā valsts, tā teikt, iekļūst cilvēku dzīvēs, visnotaļ tādā intīmā un personiskā veidā, jo arī dokumenti ir tāds visnotaļ materiāls valsts klātbūtnes izpausmes veids, kurš definē, kas mēs esam, ja pastarbūt tāds no tādiem simboliskākiem dokumentiem, kas parāda mūsu saistību ar valsti, tad ir daudz citi dokumenti, kaut vai tāpat laulības apliecība, kas definē mūs kā vai vīru un sievu, vai kaut vai vadītāja apliecība, kas definē mūs kā šoferus. Un caur dokumentiem valsts lielā veidā arī rada tādas sociālās realitātes, kurās mēs dzīvojam, un cilvēki ir tā miedarbojas dažādos veidos.
Saruna sākumā tu minēji robežlīgavas. Kas bija robežlīgavas? Es saprotu, tas ir īpašs fenomens šajā teritorijā.
Par robežlīgavām saucas sievietes, meitenes, kuras bija aprecējušās pār robežai, vienkārši sakot. Uzbeku kontekstā viņi vienmēr sauca sievietes, kas bija iepriecējušās ģimenē par līgavām pēc vairāk gadu laulības. Un pēc paraduma meitenes vienmēr pārvācās pēc laulībām, pēc kāzām pie sava vīra ģimenes. Tas nozīmē, ka arī sievietes laulību kontekstā bija tās, kas vienmēr pārvācās un migrēja pār šai robežai. Tā kā šīm sievietēm bieži vien bija dokumenti, kas apliecināja viņu saistību ar dažādām valstīm, gan viņas varbūt ir cimušas Uzbekistānā, bet viņām ir laulība reģistrācija no Kirgistānas, tad viņas bieži vien bija tās, kurām bija radušās problēmas pilsonības jautājumos. Un tas nebija tāpēc, ka viņām varbūt nebija piederība saistība ar šīm valstīm, bet tieši tāpēc, ka viņām bija saistība ar divām valstīm. Tik izveidojusies situācija, kur pēkšņi viņas nevarēja vai nu atjaunot uzbeku pasi un tāpēc kļūt par bezvalstniekiem praktiski, vai arī nespēja izpildīt visus pilsonības likumā noteiktos prasījumus, lai dabūtu pilsonību Kirgistānā. Un tā kā šīs sievietes bija palikušas bez dokumentiem un bez tādas atzītas valstiskās piederības šajā reģionā. Un, kad es sāku strādāt ar šo jautājumu, tad īsti neviens pat nezināja, cik daudz ir šādu sieviešu, jo nebija nekāda uzskaita sistēma bezvalstniekiem šajā reģionā. Un tas arī bija tāds interesants jautājums par to, cik lielā mērā valsts zina vai nezina, kāda ir šī situācija. Un otrs, protams, bija tas, ka šīs sievietes bija uzbekas un etnisko konfliktu kontekstā bieži vien viņas atsaucās uz to, ka neviens viņam arī nebija interesēts iedot Kirgistānas pilsonību. Tā kā šis vispolitiskais konteksts arī ietekmē ļoti lielu mērā šo sieviešu dzīvi.
Jā, nu, apdraudēts no visām pusēm, gan etniskais, valstiskais aspekts, gan arī gal galā nu, sievietē šajā reģionā arī gan jau ir savu izaicinājumu. Tas, protams, būtu cits stāsts, bet pamazām noslēdzot mūsu sarunu, jautāšu, kā tu atceries savu laiku šajos lauku pētījumos, šajos ciematos Kirgistānā, kā pētniekam, cik viegli grūti bija intervijas sarunāt, saprotu arī pašai bija pieredze noteikti ar robežas policistiem un dokumentu kārtošanu un atskaitīšanos par to, ka esi no Latvijas un kāpēc tu tur esi. Nu, kāda bija tā pētnieka sadzīve šeit?
Ļoti dažāda. Protams, dodoties vispirms uz reģionu, kurš arī man bija visnotaļ svešs un nepazīstams. Es pavadīju vispirms ļoti daudz laika, lai atrastu vietu, kuras varētu veikt šo pētījumu. Tā kā pētījuma laikā, un Kirgistānā pavadīju vairāk nekā 10 mēnešus, es 3 reizes nomainīju ciemus, kuros es dzīvoju, pierobežas ciemus. Ja vispirms es nokļuju Kirgijas ciemā, un es vēl iespēju teikt pētījumu par uzbekas sievietēm, bija ļoti grūti dabūt piekļuvi uzbekas sievietēm, jo es tiku automātiski asociēta ar Kirgīziem, un cilvēki joprojām jutās ļoti nedroši pēc pēdējā konflikta un neuzticējās viens otram. Šī visa politiskā situācija arī ietekmēja manu lauku pētījumu, jo arī Kirgistānas drošības dienesti bija tāda ar aizdomīgu acu skatījās, ko tad tāda svešiniece un ārzemniece dar šajā reģionā un strādā ar uzbekiem. Tā kā otrais ciems, kurā es dzīvoju pie uzbeku ģimenes, bet drošības dienas bija tāda ļoti, tā teikt, viņi kontaktējās ar cilvēkiem, ar kuriem es biju kontaktējusies, un tad sapratu, lai pasargātu arī cilvēkus, ar kuriem es runāju, tad sapratu, ka varbūt man ir jāmaina vieta. Un arī pierobežās, arī tāds juteklīgs jautājums bieži vien, jo tur notiek lietas, kam varbūt nevajadzētu notikties, un tad nevienmēr viss ir priecīgi par to, ka kāds uzrodas tur un sāk uzdot dažādas jautājumas par to, kas, kā un kāpēc.
Es pieņemu, ka varbūt arī kukuļdošana vai kaut kāda, es nezinu, kontrabanda starp robežām, viss, kas
jā,
var notikt.
Jā, protams, un kā teikt, cilvēki jau pielāgojas, rada ekonomiskas iespējas ļoti grūtos apstākļos, kā par piemēru, kad robežas tika slēgta un tika izveidotas žogas, tie žogi tika novilkt citu cilvēku pagalmos. Cilvēki varēja pelnīt naudu, taisot caurumus žogos un laižot, tā kā, veidojot koridoru pār robežai. Tad, protams, tā kā, ja kāds uzrodas tur un sāk uzdot jautājumus, tad nevisam varbūt ir interesi, ka kāds sāk pētīt, kas te īsti notiekās. Bet, nu, svarīgs elements tajā visā bija, jā, būt uz vietas, sapazīties ar cilvēkiem un iegūt viņu uzticību, lai arī viņi saprot, kas es esmu un no kurienes es nāku un ko tieši es tur daru. Un man liekas, tā kā, tikai ilgāk laika posmā esot kopā ar cilvēkiem, tu redzi šo saikni un uzticību un tad rodas tā pa īstam iespēja iepazīt viņu dzīves un saprast, kas īsti tur notiekas. Ja no sākuma bija, protams, grūti saprast un pielāgoties varbūt tam vietējiem dzīves ritmām, vai reliģija, islāms, klejojošas tautas vai klano attiecības, tādi kaut kādi pamatprincipi, kas arī organizē visu sabiedrību, man bija ļoti svešs un pagailīgs laiks, lai to visu aptvērtu un saprastu. Un arī cilvēku attieksmē pret mani, kā meitene no Latvijas, kur tad studē kaut kur un mācās Norvēģijā un strādā, lai to visu salikt kopā, kur tā kā, viņiem arī vajadzēja laiku, lai saprastu, kur mani nolikt viņu tā kā, domu telpā un kategorijās.
Jā, divas atšķirīgas pasaules satiekas. Nu, skaidrs ir viens, ka valsts aparāts un režīmi tiešām spēja iejaukties cilvēka dzīves tādās visintīmākajās un sadzīviskākajās jomās un sašķelt kopienu, kas patiesībā simtiem gadu ir mierīgi pastāvējusi līdzās, un tomēr arī šādos skarbos apstākļos cilvēki meklē veidu, kā satikt savus mīļos, kā izdzīvot, nopelnīt naudu un galu beigās pat ar peli sagraustu pasti mēģināt savam bērnam rast labāku dzīvi. Paldies par sarunu, es teikšu Elīnai Truščenko, sociāla antropoloģijas doktorei un Bergenas universitātes pētniecei. Ceram drīzumā tikties attālinātā sarunā ar tevi par Grūzijas pētījumiem, bet tagad teikšu paldies un paldies arī kolēģiem Zanē Lācija Baltalksnēja, Girtam Bišam, kurš parūpējās par mūziku, skaņu operatoram Reinim Budzem, un ar jums kopā šo stundu bija Paula Gulbinska. Paldies, ka klausījāties, lai veiksmīgs dienas turpinājums un uz tikšanos citureiz.